Tak já vám přeju taky dobré ráno, hezké nedělní dopoledne. A dovolte mi, abych se na začátek představila. Já se jmenuji Jana Čmělová a můj manžel je Radek, ten se vám už tady představil za kytarou. A Elinka je moje starší dcerka, teďka jí budou 2 roky. Mám pocit, že dneska jste úplně neplánovaně viděli skoro celou naši rodinu. A ještě mám druhou malou holčičku a ta se jmenuje Karolínka. A ta bude teďka 9 měsíců, takže mám 2 takové malé cácorky. A jak si asi každý rodič dokáže představit, tak tyhle 2 malé holky nám převrátily náš život, ale úplně vzhůru nohama. A nic není jako dřív, mám takový pocit. A tajně teda doufám, že aspoň některé věci se časem ještě vrátí zase zpátky. A myslím, že můžu za nás zaubařit, že jsme moc šťastní a že život s nima je strašně rychlý, ale hrozně skvělý a že si to užíváme. A děti se od dospělých a zejména od rodičů můžou učit spoustu věcí a učí se spoustu věcí potřebných pro život, ale to neznamená, že se my dospělí nemůžeme naučit nějaké věci od našich dětí. A když jsem nad tím přemýšlela, o jakém tématu bych mohla mluvit a když jsem teda koukala na Elču a co mě naučila za ty svoje 2 roky, tak jsem si říkala, že asi nejdůležitější věc, kterou se od ní učím, je umět se opravdově radovat a myslím, že děti to umí skvěle. Že berou život prostě hravou formou a že se radují z úplně těch nejobyčejnějších věcí, které jsou kolem nás. A Elinka je v tom úplný expert, protože ona se umí extrémně strašně moc radovat. Ona prostě skáče a píská, to vám řeknu ještě později. A četla jsem, nevím, jestli to víte, ale průměrné dítě se směje 400krát denně, to je docela hodně, a průměrný dospělý se směje jenom 15krát denně. Takže myslím, že fakt bychom měli jako něco od nich okoukat a naučit se pořádně radovat. Malíř Henri Matisse řekl, že člověk by neměl zapomínat vidět svět očima dítěte. A myslím, že to je pravda. A myslím, že když jste měli nebo máte malé děti, tak to víte, že to je hrozně krásné se je sledovat a snažit se vnímat ten svět stejně tak, jak ho vnímají oni. A všímáme si mnoha maličkostí a mnoha prostě malých zázraků, které jsou všude kolem nás. A jako dospělí jsme si na ně už zvykli a zevšednili nám a stali se pro nás samozřejmostí. Když jsem přemýšlela, co je nejznámější verš o dětech v Biblii, tak jsem si hned vzpomněla na Ježíšova slova a možná vám to taky hnedle vyskočí v hlavě, když si řeknete nějaký verš o dětech v Biblii. A ten verš je napsaný v Matoušovi v 18. kapitole a je tam napsáno. Amen, říkám vám, pokud se neobrátíte a nebudete jako děti, vůbec do nebeského království nepřijdete. A myslím, že pokud bychom se chtěli do hloubky zamyslet nad tímhle veršem, tak bychom přišli na spoustu věcí, které se můžeme od svých dětí učit i podle Bible a ve kterých bychom měli být jako oni. A mohli bychom mluvit například o nevinnosti, o pokoře nebo o upřímnosti. A já jsem si dneska vybrala 2 oblasti, nad kterými bych chtěla, abychom se společně zamysleli. Protože jsou naše holčičky teďka ještě malé, tak je to strašně hezké vidět, jak nás jako rodiče milují. A já teda doufám, že to tak co nejdéle zůstane, že budu vidět, že mě potřebují a že mě milují a že nebudou nějaké jako rebelky a tak, že to ještě co nejdéle vydrží. A děti prostě vnímají svoje rodiče jako nikoho jiného. A když se úplně malé miminko začne poprvé usmívat, tak je to většinou jenom na svoji maminku a na nikoho jiného. A když se cítí nějak nepohodlně nebo něco potřebuje, tak prostě je v bezpečí u maminky a cítí se dobře u maminky, výjimečně někdy teda ještě u tatínka. A nebo když maminka odejde z místnosti, tak ony ty malé miminka ještě neví, že když maminku nevidí, takže nezmizela ze světa úplně a tak začnou hrozně řvát, aspoň já jsem si toho teda všímala, že potřebují ty malé děti pořád nás vidět. A když Elča začínala mluvit a začínala trošku více chápat, tak jsme se ji snažili naučit, že když spadne, tak to není konec světa a nemusí se brečet 2 hodiny, i když skoro nic nebolí, ale že někdy to může fungovat tak, že jí to pofoukáme a je to zase dobrý. A funguje to fakt zázračně, určitě to taky znáte, že prostě pofoukáte to kolínko, uděláte fufu, maximálně pusinka a to dítě zase hnedle v pohodě jako, a usmívá se a běží dál a pak spadne znova a je to furt dokola. A nebo když tam má fakt nějaký škrábanec, tak to trvá třeba týden, a furt chodí a mami, au, musíš pofoukat, takže my furt foukáme jako například komáři, štípance a tak. Ale jako naučí se to fakt dobře a potřebují naši lásku a péči. A když se nám narodila Karolínka, já jsem si tady vzala tuhletu panenku, protože když se nám narodila Karolínka, tak Elča si začala hrát s touhle panenkou a strašně ji měla ráda a napodobovala mě, jak se starám o tu panenku. takže jí kojila, to vám nebudu ukazovat. Nechávala ji odříhávat takhle a bylo to fakt hrozně srandovní a dělá to někdy doteď. A ta panenka funguje tak, že když jí dáte dudlík a pak ji ho vezmete, tak ona se rozbrečí, což je úplně nejhorší dárek pro rodiče nebo nejhorší hračka, jakákoliv prostě zvuková. Protože ona brečela úplně pořád u nás prostě. A já, Elinko, prosím, dej jí ten dudlík. Ne, 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 panenka, baby. A pořád jako dokola. No a to bylo ještě dobrý s tím dudlíkem, ale ona potom přišla na to, že když se pořádně napřáhne a práskne s ní o zem, tak ta panenka začne brečet. Takže to fungovalo takhle, že s ní takhle prostě praštila o zem a ona, ta panenka, fakt už byla docela jako na to i odolná, že už nestačilo jen tak, jako ji hodit, takže fakt s ní prostě mlátila třeba pětkrát. A potom, a ještě, tady mám mikrofon, já jsem zapomněla. A ještě neuměla říct neplakej, ale říkala plakej, takže to, a myslela teda neplakej. Takže to bylo strašně vtipné, protože ji takhle měla a říkala plakej, plakej. Teď ji teda, teď přestala, to je super, ani nepotřebuje dudlík. Asi už je fakt to odolná panenka. A no, takže to bylo fakt srandovní. A často přemýšlím nad tím, jak je to skvělé, že prostě máme ty dvě malé úžasné holčičky a jak je to skvělé vidět, jak nás prostě rodiče, jak nás jako rodiče mají rády a jak prostě ten náš vztah je čistý a hluboký. A to mě vede k tomu, že se zamýšlím nad tím, jak je můj vztah k Bohu. A to je vlastně to první téma, o kterém bych chtěla dneska mluvit. A abychom přemýšleli nad tím, jaký je náš vztah k Bohu. Když upadnu a rozbiju si koleno, nebo když mě někdo zraní, nebo když prostě onemocním, když se mi cokoliv stane a pláču, když mám nějaký problém, tak je Bůh ten, za kým běžím? Jako když malé děti běhají za maminkou nebo za tatínkem, aby jim to pofoukali, tak běhám s těmi svými problémy za Bohem. A on na nás čeká a nezáleží na tom, vůbec na tom, jak moc jsme se zranili, jak moc nás to bolí. On prostě je připravený s otevřenou náručí a to jeho pofoukání je ještě mnohem zázračnější než to od maminky. V souvislosti s tím bych chtěla přečíst jeden verš, jak apoštol Jan cituje Ježíše ve zjevení ve 2. kapitole a tam je napsáno: Znám tvé skutky, tvou práci i tvou vytrvalost. Vím, že nemůžeš snést zlé lidi, vyzkoušel si ty, kdo si říkají apoštolové, ale nejsou, a zhledal si, že jsou lháři. Vytrvale si snášel té těžkosti pro mé jméno a nepodlehl si únavě. Mám ale proti tobě, že jsi ztratil svou počáteční lásku. Můžeš pracovat, můžeš makat a dřít, můžeš dělat samé dobré věci, můžeš v tom být vytrvalý, můžeš být podle toho verše i moudrý a spravedlivý, můžeš dokonce jít tak daleko, že budeš trpět pro Boha a sneseš prostě, budeš snášet spoustu věcí. Ale jedna věc je mnohem důležitější a podstatnější a to je ta, jestli jsi stále tak nadšený a zamilovaný do Ježíše jako na začátku, když jsi ho poznal. A myslím, že pokud jsme už na cestě nějakou dobu s Ježíšem, tak si každý dokážeme vzpomenout na tu dobu, kdy jsme Ježíše poznali a byli jsme nadšení a zamilovaní. Tak myslím, že bychom se nad tím mohli zamyslet, jak vypadá naše láska k Bohu. Jestli je jako ta láska toho malého dítěte, které bezvýhradně miluje své rodiče a běhá za něma a vyhledává jeho přítomnost a když se jim maminka ztratí z dohledu, tak jestli je to špatné. Jaké to teda bylo na začátku tvé cesty, když jsi Boha poznal? A druhá oblast, o které bych chtěla s vámi dneska sdílet, je právě ta, kterou jsem zmínila už na začátku, a to je, že bychom se měli od našich dětí naučit se radovat. Děti jsou v tom úplně úžasné a dokážou být nadšené a fascinované. A já mám s Elčou teďka úplně poslední takový zážitek silný ohledně radosti, a to je, jak jsme byli teďka, jak byl svátek ve středu, tak jsme byli ještě s několika dalšíma rodinama v Minizu ve Stěžerech, s rodinama z Elementu a hrozně jsme se tam užívali a Elča teda fakt úplně extrémně. Já jsem pak litovala, že jsem to nenatočila, protože ona, když běhala a uviděla vždycky nějaké nové zvíře, tak prostě úplně začala prostě pištět a strašně se radovala, úplně jsme se jí fakt smáli. A nejlepší to bylo, když jsme přišli k výběhu z lemury, jich tam bylo asi 5 a oni tam prostě skákali a věšeli se na ty větve a tak. A ona byla pověšena na těch mřížích a takhle dělala hop, hop, hop a takhle prostě tam skákala. A pištěla a strašně se radovala. A na těch malých dětech se mi líbí fakt úplně nejvíc, že jim je úplně jedno, co si kdo myslí a jak to vypadá. A Elča myslím, že se taky teda vůbec nepozastavila nad tím, jak to vypadá a co si kdo myslí. A to je strašně skvělé. A my jako dospělí se často krotíme a právě na to dáváme moc velký důraz. Proč to tak je? Proč prostě se děti takhle dokážou radovat? A dospěláci jsou takový jako seriózní, jo, tak jako lemur, že? Tak jako hezký zvíře barevný třeba. A myslím, že to pojítko mezi dětskou radostí a tím, že se dospělí radostí jakoby bráníme někdy, je zranitelnost. A Brené Brown ve své knize Síla zranitelnosti o zranitelnosti píše toto. Jako děti jsme si našli způsoby, jak se chránit před zranitelností, zraňováním, zlehčováním a zklamáním. Nasadili jsme si brnění, své myšlenky, emoce a chování jsme používali jako zbraně a naučili jsme se, jak se vypařit a zmizet. Jako dospělí si teď uvědomujeme, že k tomu, abychom mohli žít s odvahou, cílem a ve spojení s druhými, být člověkem, kterým toužíme být, se znovu musíme stát zranitelnými. A ona také v té knize říká, že když nechceme být zranitelní a nejsme ochotní a prostě nehodláme tomu podstoupit, že budeme zranitelní, tak se si vytváříme jakoby nějaké štíty proti zranitelnosti a tím úplně nejklasičtějším a nejčastějším je oklešťování radosti, ona to tam tak nazvala. Když ztrácíme schopnost nebo ochotu být zranitelní, stává se radost něčím, k čemu přistupujeme se značně neblahým tušením. Přitom víme a toužíme prožívat více radosti a víme, že trpíme jejím nedostatkem. A v dnešní době máme kulturu, myslím si to, že máme kulturu takového pocitu nedostatku, že často máme pocit, že nemáme dost, ať už to vztáhnete na cokoliv. A myslím, že i velmi výrazně cítíme, že nemáme dostatečný pocit bezpečí a jistoty. A v téhle kultuře může být radost vnímaná jako past. Protože já nevím, jestli se vám to stává, ale některým lidem se to třeba může stávat, že se ráno probudí a řeknou si, jsem zdravý, moje rodina je zdravá, mám dobrou práci, mám hezký dům nebo byt, jsem v pohodě, cítím se šťastný a doháje něco se určitě pokazí. Protože to tak prostě nemůže být, abych byl takhle jako šťastný. Nebo nás třeba povýší a naše první myšlenka je, to je strašně super, ale je to moc super na to, aby to byla pravda. V tom je určitě nějaký háček, jako zatím se určitě něco skrývá. A nebo otěhotníme, teda ženy, zjistí, že jsou těhotné a řeknou si, no já už mám jedno miminko a to je zdravé a šťastné, tak co se stane s tímhle miminkem? Určitě něco špatného. A mám jednu kamarádku, s tou jsem se už několikrát domluvala na tom, že se potkáme a scházíme se. A já jí vždycky pak říkám, jako když se domluvíme, že jo, nebo si píšem, že se sejdem, tak jí říkám, tak se budu moc těšit. A ona mi vždycky říká, ne, to nesmíš ani říkat, vůbec se nesmíš těšit, protože jakmile se budeš těšit, to se pokazí prostě a nevyjde to. Říká, aha, tak ale já si stejně nemůžu pomoct, asi se stejně budu těšit. To moje těšení neplatí, vždycky říkám. Takže někteří lidi to mají takhle. A je strašně zajímavé, že radost v nás vyvolává ten největší pocit zranitelnosti. A v té knize Síla zranitelnosti je napsáno, že lidé jsou nejzranitelnější v několika případech a já vám je teďka přečtu. Lidé jsou nejzranitelnější, když stojí nad svými spícími dětmi, když si uvědomí, jak moc milují svého manžela nebo svou manželku, když vědí, jak dobře se jim něco podařilo, když milují svou práci, když tráví čas se svými rodiči anebo vidí rodiče se svými dětmi. Jsou nejzranitelnější, když se zasnoubí, když poleví jejich nemoc nebo když se zamilují. A mně to přijde hrozně zajímavé, že čím to prostě je, že když máme prostě nějakou úžasnou zkušenost a můžeme mít radost a zaplaví nás láska a nějaký hluboký cit v těch případech, co jsem četla, tak si často představujeme, že se stane něco špatného. A mně se to často stává, že jdu večer do pokojíčku a dívám se na spící holčičky, to asi dělá každý rodič, že se dívá na svoje spící děti. A fakt mě úplně zaplaví prostě vlna vděčnosti a radosti. Já malem se tam rozpustím vždycky v tom pokojíčku. Ale pak jakoby začnu přemýšlet a sevře se mi krk a říkám si, tyjo, co bych dělala, kdyby se jim něco stalo. Že to je strašně zajímavé, že to s tím prostě spojujeme. A někteří lidé můžou jít tak daleko, že si radši zvolí život v takovém módu trvalého zklamání a obětují jakoby tu radost jenom proto, aby nemuseli podstupovat více bolesti. A někteří lidé říkají, že se radši vůbec nebudou na nic těšit. A když pak něco jako vyjde a bude to dobrý, tak z toho třeba budou mít radost, ale nebudou se těšit, protože aby náhodou pak nebyli zklamaní. Možná jste to sami někdy říkali, já jsem to určitě někdy říkala, že je to lepší se netěšit a mít pak radost, když se to povede. A jakoby tímhle, když to takhle říkáme, tak se snažíme zaútočit dřív než zranitelnost, abychom se vyhnuli právě té bolesti. Ale přitom zoufale toužíme prožívat více radosti a zároveň nedokážeme unést zranitelnost. Tak už jsem o tom tady mluvila teďka dost dlouho a musíme si taky říct, jak z toho ven. Určitě si to říkáte. A dobrá zpráva je, že se můžeme rozhodnout, že proti tomu budeme něco dělat a můžeme se to naučit. A ta cesta z toho je skrze vděčnost. Protože pokud máme pocit nedostatku a strach, bojíme se, že pocit radosti nevydrží a že nebudeme mít dost, že budeme zklamaní, tak pokud opakem nedostatku je dostatek, pak tím, že budeme praktikovat vděčnost, jakoby říkáme, že máme dost a jsme dostateční. Já to řeknu ještě jednou, že pokud opakem nedostatku je dostatek, pak tím, že praktikujeme vděčnost, říkáme, že máme dost a že my sami jsme dostateční. A záměrně jsem použila slovo praktikování vděčnosti, protože si myslím, že to je strašně důležité, že to není jenom pasivní činnost, není to jenom postoj, není to jenom pocit vděčnosti, ale je to o tom, že musíme vděčnost praktikovat a opravdu aktivně ji nějakým způsobem vyjadřovat. Tak buďme vděční za to, co máme a nepromarňujeme příležitosti k radosti. Ještě jeden poslední citát z knihy Síla zranitelnosti. Pokaždé, když si dovolíme vydat se na pospas radosti a plně se do těch chvil ponořit, pěstujeme naději. Radost se stává součástí toho, kým jsme, a když se děje něco špatného, a to se stává, jsme silnější. Když se rozhodneme, že se ponoříme do radosti a že nám bude úplně jedno, že nám budou úplně jedno takové ty okolní naše strachy z toho, že to nevydrží a tak, když se ponoříme do radosti, tak vlastně dáváme prostor naději a pěstujeme naději. A počítáme s tím, že se stane něco špatného, protože asi každý člověk nepočítá s tím, že jeho život bude úplně jenom růžový a všechno bude strašně vycházet a nikdy nebude zklamaný a nikdy nebude prostě mít nějaké problémy. Počítáme s tím, ale když máme tenhle ten přístup, tak to zklamání a ty špatné věci, které se nám můžou stát, nás můžou posilnit. Využijeme každodenní obyčejné okamžiky k tomu, abychom se mohli radovat a být vděční. A jestli jste trochu podobní v tom jako já, což doufám, že aspoň někdo tady takový je, a tak se vám určitě stalo, a já to tak dělám a musím fakt jako vědomě to přestávat dělat, že přijdu od někud třeba domů a začnu si něco jako doma dělám a u toho se mi začne jako automaticky v hlavě přehrávat. Co jsem komu řekla, jestli jsem to měla říct, jestli jsem to neměla říct jinak, co mi někdo řekl, jak to myslel, co si o mě myslel, jestli to myslel vážně a jako jede mi to v hlavě a říkám si, no, tak tohle jsem asi přehnala, tyjo, co si teďka o mě bude myslet a už to jako naskakuje. A děláme to takhle, že přemýšlíme a řešíme tu jakoby naši minulost, jestli jsme neudělali nějakou chybu. A nebo na druhou stranu řešíme to, co máme před sebou. Že prostě si plánujeme nějaké věci, což je úplně určitě dobře, ale prostě hrozně moc řešíme, jako co nás čeká, že za měsíc máme prostě něco důležitého a prostě už z toho jako nespíme a hrozně nad tím furt přemýšlíme. A nebo se nemusíme strachovat, ale můžeme se i na něco těšit v budoucnosti. A pořád jakoby jsme v tom módu, že se na něco těšíme. Těším se až, já to radši přečtu, co jsem tady vypsala. Těším se, až budu na dovolené, těším se na Vánoce, těším se na zimu, na léto, na jaro, na podzim, těším se, až se mi narodí miminko, těším se, až bude chodit, až bude větší, až budu mít novou práci, až a pořád se máme na co těšit. A myslím, že každá vteřina, kterou věnujeme buď těm obavám z minulosti, z toho, co jsme třeba udělali špatně, nebo co nám někdo udělal, anebo z toho těšení a z toho, jak si představujeme a jak plánujeme tu budoucnost, tak každá vteřina, kterou tomu věnujeme, nás odvádí od toho, co je důležité právě tady a teď. A já myslím, že je to samozřejmé, že prostě někdy přemýšlíme nad tím a poučíme se z toho, co se nám stalo. A je samozřejmě správné si plánovat věci a na něco se těšit, ale do jaké míry. A myslím, že že je dobré, pokud jste na tom jako já, se to učit a fakt si dávat na to pozor, abychom se nezabývali tím tolik, abychom si byli schopni užívat přítomnost. Protože život máme k dispozici pouze v přítomné chvíli. A pak, když se budeme pořád na něco těšit a pořád přemýšlet o minulosti, tak ta přítomnost nám jakoby utíká. Tak se radujeme z okamžiku. A když se nám narodila Karolínka, tak se nestíhala moc číst, což asi jako pochopíte. Ale po večerech jsem si vždycky našla aspoň chvilku a četla jsem fejetony od Hany Pinknerové. Možná je někdo z vás zná, ona píše moc hezky, obzvlášť pro maminky. A jeden takový fejeton, V jednom z nich popisuje, jak jednou na tramvajové zastávce viděla maminku se dvěma holčičkama. A já vám to přečtu. Holčičky se kolem ní motaly a byly zcela evidentně zabrané do nějaké své hry. Přebíhaly z jedné strany na druhou, jako by se honily, ale vlastně se nehonily, asi spíš tančily. Jejich maminka je s mírným úsměvem pozorovala a přitom dokázala způsobit, že se pohybovaly ve stejném směru jako kočárek a ona. Co bylo ovšem na celém tom spolku nejpozoruhodnější, bylo oblečení těch holčiček. Měli na sobě normální běžné bundičky, na hlavinkách nějaké kloboučky a kolem lítech jim plandaly nohavice tepláčků. Ovšem to nebylo všechno. Spod bund jim vyčuhovaly a kolem toplákových nohavic povlávaly široké sukně s volánama a krajkami. Vypadaly hrozně, tedy hrozně krásně. Byly oblečené jako princezny v utajení. Jejich maminka musí být skvělá žena. A já, když jsem to dočetla, tak jsem zavřela oči a představovala jsem si ty holčičky v těch šílených teplákách a v těch nádherných sukních princeznovských. A říkala jsem si, že pokud moje holky budou chtít, tak jim to úplně co nejčastěji dovolím. A je mi úplně jedno, co si lidi na zastávce budou myslet, hlavně prostě, že budou šťastné a že se budeme mít dobře a že se budeme užívat. Protože někdy bychom chtěli dělat různé věci, ale moc nám záleží na tom, co si o nás někdo myslí a moc to řešíme. A když máme z něčeho radost, tak si říkáme, že se musíme umírnit přece, protože si lidi budou myslet, že jsme asi blázni, nebo co si o nás někdo pomyslí, budeme vypadat hloupě. A nebo když jsme smutní, tak si říkáme, že to nemůžeme dát moc najevo, protože si zase o nás někdo může myslet, že jsem slaboch a že jako jsem něco nezvládla. Tak myslím, že bychom si měli život více užívat a být prostě méně dospělí a být více jako děti. Děti se umí radovat z okamžiku, neskrývají emoce, skáču a piští u výběhu z lemury, třeba, a vůbec jim nezáleží na tom, jak to vypadá. Dospělí ale nestíhají, nemají na nic čas, pořád někam spěchají a vypadá to, že ani nemají čas se radovat někdy. Mě strašně hodně lidí, fakt strašně, já jsem to slyšela fakt asi tisíckrát, strašně hodně lidí mi říká, že jo, to je teďka náročný, ale prosím tě, hlavně si to užívej, to strašně rychle uteče. Možná polovina z vás mi to řekla, že se tady potkáváme za tu dobu, co mám ty dvě holčičky. A já si to fakt jako užívám, ono to ku podivu fakt jako brutálně rychle utíká, ale já si to fakt užívám a myslím, že fakt to jako je skvělé a že se máme spolu krásně. A my někdy s Elingou prostě chodíme bosky po městě, protože boty jsou strašná otrava, teď už nám to asi skončí, když začne zima. A ona nejenom, že si zouvá svoje boty, ona ukazuje na moje a říká, maminka, botičky dolů, takže já musím taky jako sundat botičky a chodit po městě bosa a to je úplně v pohodě. Někdy třeba se s ní sklouznu na skluzavce, protože to je hrozná zábava. A co je úplně nejlepší je, že zdravíme úplně všechny lidi, které potkáme a hrozně jako nadšeně. A vždycky, paní, bíden a takhle, jako všichni se na nás smějí. Takže si to fakt strašně užíváme. A náš život je příliš krátký na to, abychom si to neužívali, abychom si to nechali proklouznout mezi prsty. Tak teď se vraťme ještě zpátky na začátek a zamysleme se nad tím, jak vypadá náš vztah k Bohu. Jestli jsme na začátku, jestli jsme zamilovaní, nadšení a šťastní, anebo jsme jako na začátku zamilovaní, nadšení a šťastní, nebo jsme se dostali do rutiny a už toho máme hodně a moc jako nestíháme a tak si říkáme, jo, tak jako já jsem jako křesťan. A jako když se rozhodnu, tak nějakou dobu vždycky vydržím pravidelně číst Bibli. Pak teda zase polevím, ale jako já se do toho vrátím. A třeba když jdu ráno se psem, tak se během toho pomodlím a to je jako v pohodě a žiju tak normálně, no, tak jako co si budem povídat. A nemyslete si, že to jsem prostě popsala strašně hodně svých dní, které jsem takhle měla. A myslím, že to není v pohodě. A myslím, že Bůh prostě po nás nechce, abychom žili tak nějak normálně, abychom to tak jako zvládli, že se jako pomodlíme a máme to za sebou a jde se dál. Myslím, že kdyby bylo na Bohu, tak budeme mít úplně skvělý život, že se budeme prostě moc radovat, že náš vztah s ním bude hluboký a úžasný a skvělý a bude plný každodenních radostí a maličkostí. A text té písně, kterou teďka budeme nakonec zpívat, je strašně krásný a jsou to přesně ta slova, která jsem si říkala, že bych se nakonec tady chtěla modlit. Zapal moje srdce první láskou, zapal moje srdce novou vášní, a nitro mé teď přetéká. Toužím stále vidět tvoji krásu, toužím znovu zažít svatou bázeň, stále blízko tebe stát.